Jeg takker dig for dit nærvær. Vi takker dig for din fred, som overgår alt forstand. Tak, at du drager nær med den. Møder os. Omslutter os. Kommer med din kilde og giver liv i overflod. Vi tager imod. Og kom du, Helligånd, og så gør den fantastiske kilde, som er dit ord, gør den levende for os. Åbn vores hjerter. Lad os forstå, hvad du har at sige til os i dag. Kom, Helligånd. Amen. Vi læser fra Markus kapitel 2, vers 23-28. Jeg står sådan her. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisæerne sagde da til ham, se der, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperste præsten Ebiatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og tilmed gav sine mænd noget. Og Jesus sagde til dem, sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre også over sabbatten. Amen. Måske er der en, der tænker, kære farisæer, slap dig lidt af. Det er sabbat. For Guds skyld. Det er sabbat. Men farisæerne, de kan ikke bare slappe af. For sabbaten, hviledagen, det er en stor ting. Vi læste lige det tredje bud ud af 10, som byder os at holde hviledagen hellig og ikke gøre noget som helst. Det er helt tydeligt, hviledagen står højt på Guds prioritetsliste. Og det er på mange måder sådan helt centralt kendetegn ved Guds folk, at de holder hviledagen hellig. Og når vi læser i Ezekiel blandt andet, så ser vi, at det faktisk er Israels manglende overholdelse af sabbatten, som er medvirkende årsag til, at de bliver ført i eksil i Babylon. Det er ikke småting. Og meget skidt kan man sige om farisæerne, men de havde faktisk et indædt ønske om, at det skulle simpelthen ikke ske igen. Guds folk skulle ikke forbryde sig mod Guds lov på samme måde, så de blev ført i eksil igen. Og så havde de et håb. De havde et håb om, at hvis hele Guds folk holdt hele Guds lov hele tiden til punkt og prikke, så ville Guds rige ligesom bryde frem fuldt ud. Så den rige ville bare være der og blive genoprettet i sin herlighed. Og vi kan simpelthen ikke klandre de her farisæer for deres nidkærhed eller for den her drøm. Men det, der bare helt tydeligt, når vi læser Nytestamentet, det er, at deres måde ligesom at bringe det her gudsrige på, det er bare så anderledes i forhold til den måde, Jesus ønsker at bringe gudsrige på. Og det giver bare rigtig mange sammenstød. De havde et gudsrigsprojekt, der svarede lidt til projektet med at få alle kinesere til at hoppe på én gang, så man sådan kan prøve at skubbe jorden lidt ud af dens bane. Har I nogensinde hørt om det projekt? Det er teoretisk muligt. Det kommer aldrig til at ske. Og det er nok cirka verdens værste job, at være ham, der skal prøve at koordinere det. Ikke? Med lidt frækhed kan man sige, farisæerne, de havde givet sig selv sådan et job. Og de gik sådan rundt og sagde, hey, hold med det, stop med, det dur ikke, I skal overholde sabbatten. Og det er grænseløst irriterende, når en af de efterhånden sådan fremmelige rabbiner og Jesus på det tidspunkt, han gør ting på sabbaten, som man ikke må, ifølge deres overbevisning. Det er virkelig irriterende. Og så lærer han sin disciple at gøre det samme. Godt forstå, at de bliver irriteret. Der er altså en, der er i gang med at stikke en kæp i hjulet på deres projekt. Og så går han et skridt videre. Og det er helt forrygt. Det er faktisk Guds bespottende. For han siger, at han selv er herre over sabbatten. Og det er vildt, fordi hvem anden end Gud selv er herre over sabbatten? Og når vi ved, hvem Jesus er, så er det jo lige præcis pointen. Gud selv er herre over sabbatten. Det var Gud, der i skabelsens morgen skabte sabbatten. Lad hviledagen og velsignede den. Gjorde den hellig. Gav den til menneskene som den første dag, de skulle leve. Og det var en hellig, det var en velsignet dag. Og hviledagen, den var så vigtig for Gud, at ham, der aldrig bliver træt, ham, der aldrig skal sove, det ved vi om ham, det kan vi læse i Bibelen, han vælger selv at tage del i den og hvile. Det er dagen til restitution, det er dagen til genoprettelse. Og når vi læser igennem Bibelens beretning, så ser vi, at det faktisk ikke bare er det her med at have en ugentlig cyklus, at sabbaten handler om. Det breder sig faktisk ud over hele skaberværket. Vi møder sabbaten som noget, der skal ske for agerjorden hver syvende år. Der skal agerjorden ligge brak og hvile sig. Og vi møder faktisk også noget, der hedder den store sabbat, eller sabbaternes sabbat. Når der er gået 7 sabbatsår, altså når der er gået en sabbat af 7 sabbatsår, nemlig 49 år, det er 7 gange 7, så kommer der et stort år, der hedder sabbaternes sabbat, det store genoprettelsesår, eller det store jubelår, hvor alt gæld skal eftergives, hvor jord, som er blevet købt, det skal gives tilbage til den familie, som oprindeligt havde det. Det er et år med jubel, det er et år med frihed, det er et år med tilgivelse, eftergivelse, genoprettelse. Kan I se det? Faktisk er sabbaten ikke bare sådan en fridag. Det er nærmest en rytme, som ligesom omgiver hele Guds folk og hele skaberværket. Det handler om uger, det handler om år, det handler om halve århundreder, og det hele ligger i en rytme med Guds velsignelse og Guds velbehag. Og som om det ikke skulle være nok, så er det alt sammen en forsmag på den helt store sabbat. Altså den evige hvile, som vi en dag skal træde ind i, hvor alting genoprettes. Og dybest set den helt store restitution. Og hvis Jesus på overfladen lader til at krænke sabbaten, så tror jeg egentlig, det er fordi, at vi, og måske også farisæerne, som blev så sur over det, Jesus havde gang i, ikke helt kender sabbatens væsen. Jesus, han krænker ikke sabbaten. Han er i gang med at opfylde den. Han er i gang med at give den betydning, det indhold, som var Guds tanke fra begyndelsen. Har I lagt mærke til, hvordan Jesus han begynder sin offentlige tjeneste? Hvad er noget af det allerførste, han siger? Efter Jesus var ude i ørkenen og blevet fristet, så kommer han tilbage til synagogen i Nazaret, hvor han er vokset op. Og i Lukas 4, der læser vi om, at Jesus han udtaler de her ord om, at han er fyldt, eller Herrens ånd er over ham, og han er sendt for alt det her med frigivelse og genoprettelse. Og for at udråbe et nådeår, eller et jubelår, eller en sabbaternes sabbat. Det er sådan, Jesus taler om sin egen tjeneste. Jeg er kommet for at bringe den store sabbat. Det er faktisk sådan, Jesus forstår sin egen tjeneste. Og når han helbreder på en sabbat, så er det faktisk, fordi han er i gang med at vise, hvad betyder sabbaten. Den betyder, at Gud genopretter. At Gud har lagt en velsignelse til restitution, til oprejsning, til genoprettelse. Og derfor så er jeg i gang med at overtræde sabbaten. Så er jeg i gang med at gøre sabbaten, når jeg helbreder på en sabbat. Og Jesus Sådan ser det i hvert fald ud i Nytestamentet. Er ikke ligeglade med hviledagen. Det virker til, at han overholdt den. Og ikke helt på farisæernes måde, men det er helt tydeligt, at han tog imod den som Guds gave til ham, til disciplene, til hele skabningen. Noget, der var netop til for menneskets skyld, som Jesus taler her om. Jesus, han hvilede. Han kom i synagogen. Han fejrede sabbaten med måltid, med fællesskab. Fordi han også havde brug for at tage imod den velsignelse, som Gud har lagt ned i den her dag. Og på den måde drikke af hvilens vand. Og jeg har en fornemmelse af, at der er noget, som vi skal opdage. Måske er vi blevet lidt kritiske over for sabbaten. Måske fordi vi har fornemmet, at Jesus har gang i et opgør med sabbaten. Dybest set så er den evangeliske frihed der, vi kan gøre hvad som helst, og det er også rigtigt. Men der er en velsignelse, som vi går glip af. Og vi går den her sabbat, den her hviledag, det er simpelthen en kilde til liv, som Gud har helliget, og han har velsignet. Og det, som er vildt ved det, det er, at man kan drikke af den kilde helt uden at kende Jesus. Bare i kraft af at være skabt og træde ind i den rytme, som Gud har lagt ned i skabelsen. Alt skabt har adgang til den kilde. Og på samme måde, så er der faktisk også indbygget, ligesom der er indbygget en velsignelse ved at holde den, så er der også indbygget en straf for ikke at holde den. Og den hedder udpinelse. Og det tror jeg faktisk godt, de fleste mennesker kender til. Udpinelse. Når de der gudsgivende grænser for hvile, for restitution, de bliver overskredet, så kommer der en regning. Og hvis den regning, den udskydes længe nok, så kommer der en tvangsudskrivelse. Så kommer en kasse. Så ligger kroppen sig selv ned. Eller, ja, så bliver jorden, den bliver ufrugtbar. Der kommer simpelthen en tid, hvor man ikke kan overhøre det her kald på hvile. Det bliver ikke muligt mere. Og i vores tid, ligesom i Bibelens tid, så tror jeg faktisk ikke kun, det handler om, at mennesker har brug for en hviledag. Altså ligesom Bibelen taler om agerjorden, der har brug for hvile. Jamen det kender vi også fra landbruget. EU støttede en hel masse braklægning. Kan I huske det? Det er de faktisk holdt op med, på grund af fødevaresituationen i verden. Men Bibelen taler faktisk også om økonomien, der har brug for en sabbaternes sabbat. En tilbagegivelse. En tid, hvor det her kæmpe hamsterhjul, det bliver stoppet og nulstillet. Og vi møder også i historien masser af eksempler på, at de samfund, som vælger at overskride de her grænser, jamen der bliver mennesker trætte, der bliver de stressede, der bliver jorden udpint, og der bliver økonomien, den bliver til sådan et monster, der æder mennesker, gør dem til fanger af gæld eller af grådighed. Og jeg tror, vi lever i en tid, der måske er det mest udbredte eksempel på det. Arbejdet har ingen grænser. Og når endelig det finder en eller anden grænse, så kommer der tusind andre ting, som vi bør gøre for at være ordentlige mennesker. Og så kommer der alle de konstante bombardementer fra den digitale verden. Og vores hoved skal konstant forholde os til alt muligt. Det er simpelthen ikke mærkeligt, at der er mange, der har ondt i sjælen. Måske kan man sige, i det store billede, handler det om, at vi er et samfund, der lever uden tro. Fordi det her med hvile, det er dybest set også en trossag. Det er ikke kun et spørgsmål om rytme, det er også et spørgsmål om tro. Tror jeg dybest set på, at alting beror på Guds velsignelse. At han er den, der giver, han er den, der tager, Han er den, der lader ting lykkes. Han er den, der fører mig derhen, hvor jeg skal hen. Eller er jeg hele tiden optaget af, at jeg skal skabe min egen lykke? Jeg hele tiden skal knokle ting igennem 24-7, fordi ellers vil jeg ikke havne der, hvor jeg skal være, hvor livet er godt. Det er et trosspørgsmål. Det er et trosspørgsmål at lade sin mark ligge brak. I udgangspunktet er det ulogisk, ikke? Og så nu får den lov til bare at hvile der et år. Men det er i tillid til, at så kommer der 6 år efter med større frugt. Det er dybest set et skridt i tro at sige, nu lader jeg mit arbejde hvile. Nu lader jeg det ligge. Der er 1000 ting, jeg kunne gøre. Men der er en ting, jeg skal gøre. Og det er at hvile. Jeg kan huske, jeg havde en snak med en af mine tidligere klassekammerater fra folkeskolen. Og han var vokset op i en landsby, sådan en gammel vækkelseslandsby, hvor der var nogle gudfrygtige bønder, og så var der nogle værslige bønder. Og de gudfrygtige, de høstede ikke om søndagen. Og det gjorde de andre. Og vi var sådan efterhånden voksne, og vi mødtes til sådan en genforeningsfest. Og han stillede mig spørgsmålet, jamen, tror du ikke, Gud er ligeglad med, om de høster på den der søndag? Tror du, han bliver sur på dem, eller hvad? Og jeg fik vist ikke givet noget særligt intelligent svar dengang, men jeg har tænkt over det siden. Og så tror jeg egentlig, for den, der har fået rigtig fat i sabbaten, så handler det så meget mere om tro, end det handler om frygt. Ikke? Altså, de lod ikke være med at høste, fordi de var bange for Guds straf. De lod være med at høste, fordi de troede på, at Gud havde velsignet den dag. Og den, som overholdt den, stod med en rigere velsignelse, end den, som ikke gjorde det. Det er et spørgsmål om tro, ikke om frygt. Og sådan tror jeg, det der pointen i sammenstødet også mellem farisæerne og Jesu måde at forstå sabbaten på. Det er ikke om de overholder den, det er om de tager imod den i tro på Guds godhed og velsignelse. Eller de tager imod den i frygt for, at Gud straffer os for ikke at overholde den. Jeg tror, der er noget at genopdage her. Der er noget, en kilde, vi skal begynde at drikke af. Jeg har lyst til at dele lidt af min og Hannes, min kone Hannes vandring over det seneste halve år. Fordi vi har faktisk arbejdet på at prøve at få en rigtig sådan sabbatsrytme ind i vores liv. Og det tager noget tid at få indstillet sit liv på det. Men vi har et mål om hver uge at have 24 sammenhængende timer, hvor vi ikke arbejder. Og fordi vores arbejde så ofte ligger på søndag, så er det sjældent søndagen, der er vores sabbatsdag. Men det vil givetvis give mening for mange. Så for os, så er det fredag kl. 18 til lørdag aften kl. 18. Der er sådan 24 hellige timer for os. Og i de 24 timer, der er der ting, vi ikke gør. Og så er der ting, vi gør. Og de to lister, dem vil vi stadigvæk sådan ved at finde ud af. Altså de ting, vi ikke gør, det er, at vi laver ikke arbejde. Heller ikke frivilligt arbejde. Vi gør ikke rent. Vi vasker ikke tøj. Hvis vi laver nogle projekter sammen i hus eller i haven, så er det et fællesskabsprojekt, som alle sammen er sammen om. Vi handler ikke ind. Det betyder, at vi er nødt til at planlægge og forberede hviledagen sådan et par timer før den begynder fredag. Og så overvejer vi, om det også skal være 24 timer helt uden skærme eller eventuelt bare sociale medier. Og den her ikke-liste har bare været mega god for os. Det vil jeg sige. Vi er 2 personer med 2 forskellige præferencer og prioriteter. Den ene er altså typisk prioriterer sofaen over huslige pligter. Den anden det modsatte. I kan jo selv prøve at gætte hvem. Og det kunne godt give en lille smule det, der hedder forventningsspændinger på en fridag. nu nyder vi simpelthen bare, at der er sat en grænse. Men jeg tror også, jeg opdagede, at ikke-listen, det er ikke den vigtigste liste. Den vigtigere liste, det er nok det, vi gør. Vi hviler. Benene skal simpelthen op på sofaen, og der må meget gerne komme snorkelyde fra sofaen. Og så nyder vi Guds skaberværk. Vi går en tur, laver god mad. Vi holder måske lidt fest. Fredag aften, det er pizzaaften, og vi vil gerne have venner på besøg. Og så gør vi ting, der gør os glade. Vi nyder gode ting. Måske det at læse en god roman eller se en god film. Og for mig er noget af det allerbedste, det er at gå ned i kælderen og spille på mit el-trommesæt. Det larmer ikke for de andre, det kan man høre i øretelefonerne, så det er også en fordel. At bruge en time bag ved det, det er simpelthen helt fantastisk. Altså det er ligesom om, at krop og hoved er sådan helt genfødt bagefter. Man får simpelthen banket alle frustrationerne ud af kroppen. Så det er fantastisk. Der skulle være mange flere trommeslag i den her verden. Jeg tror, mange krige kunne være undgået i den sammenhæng, dybt set. Og så ønsker vi også at have tid til at søge Gud. Være stille med ham. Men jeg har også bare lyst til at sige, at der er sådan en fornemmelse af, at hele dagen er jo det. Ikke? Altså en tid med ham. En tid i hans velbehag. Og bare være der. Om du har lyst til at gøre fælles sag med mig, han eller ej, så kunne jeg godt tænke mig at invitere dig til at overveje, hvordan du kan lede dig selv og lede din familie. Det kan også være, at du er kommet længere end os, så kan du lede os ind i at tage imod den velsignelse, som Gud har lagt ned i hviledagen. Måske er der nogen af jer, der bøvler rigtig, rigtig meget med at holde jeres arbejdstimer nede, som i stedet for at skulle bøve med det, måske bare mere skal finde ud af, hvordan er det, jeg har sammenhængende hviletid. Og det vil være en vigtig nøgle for jer at finde ud af, end det at holde jeres arbejdstimer nede. Så jeg vil gerne opfordre dig til at finde ud af, hvordan kan det se ud for dig. Og for nogen kan det være så svært, at man skal begynde de små 6 timer, eller 12 timer, eller 16 timer. Jeg er faktisk overbevist om, at du vil komme til at opleve en velsignelse. Du vil komme til at opleve, at det simpelthen er vand at finde for sjælen. At der er regn, der daler ned over den tørre jord. Der sker bare noget, fordi Gud har helliget hviledagen, og han har velsignet den. Lad os bede. Gud, tak, at du i din godhed har lagt som en grundsten i skaberværket, hvilen, døgnets rytme, med dag og nat, søvn, arbejde og ugens rytme, med hviledag, årenes rytme og hundredernes rytme. Og tak, fordi du har skabt det for vores skyld. For at vores liv kan trives og blomstre og gro. Og jeg beder om, at vi må tage imod den gave, åbne den op og holde den hellig. Og få lov til at opleve den velsignelse, der ligger i den. Og far, jeg beder i den her tid, hvor der er så mange mennesker, der oplever stress og kæmper med at finde hvile, så beder jeg også om, at vi som dit folk må være hvilens folk. At vi må være kendetegnet ved at leve anderledes, på en måde, som er fristende og tillokkende og interessant. Og beder om et af de kendetegn må være netop, at vi er det folk, der ved, hvordan man hviler. Og vi må være gode nyheder på den måde. For i dag så beder vi for vores land, for Danmark, for vores byer, for Silkeborg, eller hvor vi bor. Gud, vær nådig. Lad dit lys og din fred og din hvile komme over vores folk. Vi beder for børn og unge, familier, ægteskaber, singler og ældre. Kom med din nåde. Kom med dit liv. Kom med din forsoning. Vi beder for dem, som sørger og savner. Dem, som er syge. Dem, som oplever håbløshed. Kom med din lindring, din trøst. Og far, så beder vi for vores verden. For så mange steder i vores verden, der kæmper med sygdom og ufred, krig, frygt, forfølgelse. Gud, vær nådig. Og vi beder, kom snart, Jesus. Kom og gør alting nyt. Og for så beder vi for dem, som er sendt ud for vores menighed. Vi beder for dem, som tjener iblandt de udsatte og marginaliserede i vores by. Vi beder for Ulla og Sten og deres arbejde på Oasehøjskolen. Vi beder for Patrick og Emily McDonald. Vi beder for Hannah og Leif Toft. Vi beder for medarbejderne i Yad Vashem. Vi beder om, at deres arbejde må bære frugt i din kraft. At de må være en velsignelse. Og de må leve og tjene til din ære. Og så beder vi for kirkerne her i Silkeborg, i Danmark og ud over jorden, at vi må være et. At vi må være dit læme, vi må være det folk, hvor mennesker kan se, sådan er Gud. Giv os noget til det her. Giv os frimodighed til at forkynde evangeliet, til at stå ondskaben imod og tale sandhed. Så beder vi om, at du vil være os alle nær og holde os tæt til dit hjerte, indtil den dag, vi skal se dig ansigt til ansigt. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.